Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi suntem inspirați de Mihai Mărginanul, actorul și cântărețul pe care îl știți, de altfel, din fiecare joi de la televizor, dacă nu după cântecele sale celebre. Mihai Mărginanul se duce în vamă să-și urmărească copiii, desigur în vacanța de 1 mai, cum ar fi, îngrijorat, spunând el, de faptul că fata lui adolescentă e chiar ceva mai complicată decât el. Și în vamă, acolo unde sigur și-a găsit ceva de lucru, vede ce probabil că am văzut și noi ca tineri, dar cu alți ochi în urmă cu 20 de ani. Oameni buni, spune el, era plin de liceeni, fără părinți. Evident, vama veche este sufocată de șaorme clătite reghetoane, chill cu bas sub 50 de herți, dar și de fetițe de 14, 15, 16, 17 ani, fardate toate la fel și prezentându-și șticul verbal gen în mai toate propozițiile și după fiecare subiect, multe dintre ele fiind bete, chioare sau, Doamne ferește, călare pe barurile de la semafor, mandala sau molotov. Băieții cu pretenții de masculi interesanți și feroce, care se strigă răgușit, competitiv și continuu. Nu pot să vă citesc la radio ce scrie aici, vă uitați voi pe Facebook. Și mai că mi-a venit la un moment dat să-l îmbrac pe unul care era mai eu la cele 12 grade de afară. Mi-am dat seama că nivelul de trai al românului de rând a crescut. Altfel, cum mama dracului poate un puș de 17 ani să bea whisky direct din sticlă? Sau cum poate o puștoaică de 16 ani să vină la mare în mini nou-nouț care costă cât 6 rinic de-a ei, nu de-ai mei, că pe-ai mei nu-i cumpără nimeni? Am bătut vama în lung și lat ca să mă conving de un lucru, ori am îmbătrânit eu și nu mai aduc aminte de nenorocirile prin care am trecut în localitate, sau lumea a coborât nivelul de calitate sub nivelul mării. Sigur că e o constatare pe care o facem mulți dintre noi și da, uneori putem să spunem, bă, am și îmbătrânit, dar eu îl înțeleg pe Mihai Mărgineanu pentru că e sentimentul ăla de grijă. Băi, unde, când ești tânăr, n-ai grijă asta. Îi știi pe toți ăia de acolo, te înțelegi cu ei, dar când copiii tăi sunt tineri sau copiii, intervine grija aia de te sufoci așa și băi, nu știu unde e, nu știu ce face, nu știu cum să comportă. Și uite că primul meu invitat e Mihai Dinu. Zi, Mihai Dinu, cum faci?
Deocamdată sunt ferit de lucrurile astea pentru că fiul meu are 12 ani, deci încă n-a plecat singur decât în tabere, însoțit de doamna învățătoare. Are un sistem de urmărire, dar știi tu, sistemul acela de urmărire îți spune unde este telefonul, nu neapărat unde este și copilul, pentru că a avut în clasă un coleg care tot așa își lăsa telefonul acasă și el se ducea bine mersi la mol. Mama îl vedea că e acasă, nu știu ce, dar el era în mol.
Era în mol, ok.
În mol. Și au tendința asta de a încerca să fenteze toate device-urile astea. Mi-aduc aminte că și eu am fost de două ori în vamă în debutul anilor 90, prima oară în 90 și m-am întors de acolo cu iubită. În 95 m-am dus după o iubită și ce? În ceea ce privește beția, cred că nu s-a schimbat nimic.
Da? Dar maică ta știa ce faci în vamă?
Păi, m-am dus la distracție.
Da, asta e.
Dar stai un pic, eu aveam 20 de ani când m-am dus prima oară.
Am înțeles. Păi și ăștia de care vorbește Mihai Mărgineanu sunt aproape de vârsta aia. Deci e clar, voi urmăriți copilul, da?
Da, da.
Am înțeles. Ok. Asta e o întrebare și pentru cei care ne ascultă. Că de aici pornim. O să vă dau numărul de telefon 0372069599. Hai să facem în felul următor. Copii controlați sau copii liberi? Cum sunt ai voștri? V-ați urmărit vreodată copilul? Și te sună, de exemplu, când pleacă la mare cu prietenii? Face chestiunea asta? Adică dai de el, știi? Da, o să vină și întrebările alea. Cu v-ați uitat în telefon? Ați făcut ce... v-ați uitat la mesaje? Hai să-i dăm drumul. 0372069599. Marian, salut! Ce faci? Sper că e el pe linia 10.
Vă salut, domnul Cătălin.
Salut. Cine ești?
M-auzi?
Poate am greșit eu.
Sunt Marian.
Salut, Marian.
Sunt Marian. Am un băiat de 13 ani. Am avut și noi o aplicație pe telefon până la vârsta de 11 ani. Foarte bună, foarte, foarte bună. Băiatului meu îi place foarte mult să meargă la pește. Merge în parcuri unde sunt lacuri din acestea și dă la pește.
Așa?
Într-o zi a plecat în spatele blocului. Noi stăm în Pantelimon, este lacul Ostrov. Și după 4 ore nu mai dădeam de ele. Norocul soția că i-a băgat această aplicație, a văzut în ce zonă e. Am dat telefon și la 112, dânsii ne-a spus, domne, urmăriți aplicația, și ne-am dus și l-am găsit, era lângă podul de fier pe unde trece trenul, dădea la pește, se scălda, n-avea nicio treabă și pe noi ardea carnea, credeți-mă, soția a făcut atacuri de panică, eu nu prea sunt așa panicos, dar chiar mă speriasem și eu. După care ne-am dus la el, n-avea nicio treabă băiatul, am sunat, cred că de 300 de ori am sunat, poate exagerez. N-avea nicio treabă băiatul. S-a scăldat, dădea la pește. Mă, tată, dar te-am sunat și noi. Să știți că așa sunt toți copiii. Și nu exagerez când spun part-time, mai făceam și ride-sharing. Și să știți că am auzit o grămadă povești de la părinți care se plâng din cauza că nu știu de copii.
Și dar ce măsuri?
Sunt cu, totul de acord pentru așa ceva. Credeți,
ce măsuri?
Foarte bună.
Ce măsuri ai luat tu cu el? Cum să spune? Ce măsuri ai luat tu, Marian, cu copilul după întâmplarea asta? Ce ați făcut mai bine?
După întâmplarea asta am rupt toate undițele și toate lansetele.
Ok, deci
ca să nu mai fac să se ducă, da, păi credeți-mă că dacă îl prindeam atunci, cred că îi rupeam hainele după el, la cât de nervos eram. Dar el era power flower, n-avea nicio treabă, că... aș vrea în continuare să am această aplicație, deja acum are 13 ani și nu mai vrea așa ceva, nu știu, o să vorbesc cu un IT-ist bun, poate îmi dă o soluție să-i pun o aplicație ascunsă, în care măcar să-l știu unde este. Acum, domnul Striblea, credeți-mă că în toată vacanța asta a mers cu bicicleta, noi stăm undeva vis-a-vis de piața Delfinului, la Mega Mall, și ajunge cu bicicleta drumul Striblea, până militari, în drumul taberei, pe unde n-ajunge, credeți?
Stai așa să le explic celor care nu-s din București, că astea-s două părți opuse ale orașului, de la Mega Mall
deci,
până militarie.
Deci, kilometri, pleacă de lângă casă cu băieți, să plimbă, merge cu metrou, cu bicicleta. Nu vreți să știți ce e în sufletul nostru, dar ușor, ușor ne-am învățat, fără să avem această aplicație, ne răspunde când poate și îl întreb, tată, până ce zona orașului este? Păi, tată, sunt conferentari. Avem nașul nostru, stă în comuna Berceni. Imaginați-vă că s-a dus acolo cu bicicleta și un prieten de-al lui cu trotineta.
Tare asta.
Deci
da.
Sunt vreo 30 de kilometri până acolo. Și să era lucru, drumul era în lucru atunci. Ușor, ușor ne-am învățat, domnul Cătălin.
Așa,
credeți-mă
v-ați
că ne-am
voi.
Învățat.
Da. Corect.
Da, ne-am învățat, noi mai stăm cu inima în dinți, nu răspunde niciodată la telefon, mai rău când n-are baterie, că atunci chiar că nu știm unde e, ne rugăm la Dumnezeu să vină acasă și într-un final ajunge acasă.
Exact ca și noi. Mulțumesc, poate asta e metoda, poate trebuie să ne împăcăm noi cu noi înșine. Mă gândesc, poate din cauza tehnologiei astăzi, care ne dă un tip de control, poate noi facem lucrul ăsta. Mesaj pe WhatsApp, spre bucuria noastră avem o fetiță cu minte care vorbește mereu cu noi despre ceea ce face, pe unde se plimbă și cu cine se întâlnește. Deși avem aplicații de urmărire și știm la orice pas unde este, atunci când nu suntem cu ea. I-am dat libertate, sau cel puțin așa are ea impresia, și chiar ea vine și ne arată telefonul cu discuțiile de pe grupurile de prieteni. Pentru a ajunge aici, din totdeauna am vorbit cu ea ca un adult, n-am tratat-o ca pe un copil. Ce să zic, suntem doi părinți fericiți, are abia 13 ani, sperăm să nu se schimbe. Vă încurajez, sper să fie așa. Ciprian, bine ai venit la România Direct. Wow, nu e bine, e o microfonie care nu știm de unde vine. Vine de la Ciprian, oare? Nu, trecem la Bianca. Salutare, Bianca.
Bună ziua.
Bună ziua.
Ce să ne... zic, avem aproape 20, aproape 13 ani. Însă primul fiind băiatul, fiind și foarte agitat când era mic. Eu cred că trebuie să le acordăm și puțină intimitate copiilor. Da, nu mai sunt vremurile alea cu cheia de gât. Însă are o aplicație pe telefon, pentru că toți avem aceeași marcă de telefon. Dar i-a instalat-o, mă rog, a făcut taică-su momentul când și-au luat permisul de conducere. Și atunci a explicat că este foarte important pentru noi, dacă Doamne ferește să întâmplă ceva, să știm de unde să luăm în cazul unui accident, etc., etc.
Bună asta, mulțumesc de asta. Știi de ce? Că al meu face 18 ani și se termină cu aplicația asta și trebuia să găsesc un motiv bun să,
exact,
să rămână,
da,
pe telefon.
Este acea marcă de telefon, da, cu mărul mușcat pe care, da, știți, da, care îți permite să faci, da, acest share. A înțeles, noi nu l-am, adică eu am fost cea mai, cum să zic, pe care l-am verificat mai îndeaproape, soțul fiind, mă rog, și el la fel de răzvrătit ca și fiul. Însă, apropo de vama veche, eu cred că educația pleacă foarte mult de la părinți și ce, de activitățile pe care le au cu copiii în familie. Lui nu-i place în vama veche.
Uh-huh.
A fost acum, avea 17 ani când a fost prima oară în vama veche, cu grupul de prieteni. Prima oară și ultima oară, a zis că nu mai calcă în viața lui, mă rog, era într-un bar pe plajă, probabil, cum e acolo, nu știu, că nu am fost niciodată în vamă. Și a venit un rocker sau ceva de genul și a pus unuia cuțitul la gât, fiind într-un consum de alcool foarte mare. Atunci, mă rog, au venit interveni paznici, mă rog, bodyguardii respectivului club și în seara aia s-au întors toți acasă și a zis că vamă nu le mai trebuie niciodată pe pământul ăsta cât vor trăi. Și au merg o seară, două, la mama aia, zis, nici mama aia nu-i diferită de vamă, doar că sunt, am o cămașă mai curată și mai etică. Nu sunt genul de oameni și a zis, dar de ce nu-ți place? Să fumezi și tu să te... Și pentru că n-am văzut acasă. Dacă eu n-am văzut acasă, de ce să fac?
N-am înțeles. Deci nu fumează, nu bea?
Bea foarte rar. Își fac schimbul unul cu unul, vine unul, dacă au o petrecere, fac schimbul, unul vine și ia pe toți de acasă și aduce pe toți de acasă, următoarea petrecere e celălalt, vine și strânge unul care nu bea să sacrifică că e cu mașina.
Okay.
Exact. Și au chestia asta între ei și am și discutat despre acest caz din 2 mai și a zis că este vina părinților, pentru că părinții nu l-au educat pe acel copil încât să se ferească de aceste substanțe nenorocite și a zis că, din punctul lui de vedere, părinții ar trebui pedepsiți mult mai mult decât el, pentru că el este un copil, chiar dacă este major, încă este un copil care n-a avut parte de dragostea părinților. Ceea ce...
E posibil.
Zic eu că ce-am făcut, da, ce-am făcut până acum, am făcut bine.
Da.
E acum... greu. E foarte greu. Mai ales pubertatea este grea. Nervi mulți, înghiți. Ei sunt generațiile astea în care ei sunt cei mai deștepți, ei sunt cei mai... Noi n-am trăit, noi n-am fost copii.
Oare n-am fost la fel? N-am fost cei mai deștepți?
Da, sunt și trebuie multă răbdare. Iar eu, părerea mea este că trebuie să aibă oarece... Ca fată, nu știu, mă apropii de pubertate, face 13 ani. Deocamdată nu știu cum voi fi, însă ca băiat nu am avut... emoții. Dar asta cu permisul cu 18 ani este o...
Într-adevăr,
se uită foarte des când pleacă cu mașina, în special când pleacă gen la mare, la munte, se uită foarte des pe aplicație să vadă unde e...
Da,
din
îl cred.
De securitate, adică nu din alte motive, cu cine ar fi sau nu, că știm cu cine pleacă sau...
Îl cred, da, îl cred că și eu trăiesc acelea sentimente. Mulțumesc tare mult, Andreea. Chiar mă întrebam dacă e mai greu cu băieți sau cu fete. Eu am un băiat, e ca șampanie, adică atât de agitat e, nu vă pot descrie această relație tumultoasă. Dar cine știe cum o fi la alții, poate mă plâng degeaba. Andreea, salutare, știi ce face copilul tău? Acum, fix acum?
Bună, da, acum e acasă. Eu cred că sunt una dintre fericitele mămici care nu am avut niciodată problema asta să nu știu unde e copilul meu. Mă rog, poate circumstanțele au fost de așa natură, de mică și acum are 19 ani. Mă sună când pleacă de acasă, mă sună când ajunge, mă sună când pleacă de la școală, mă sună... adică așa am convenit de când avea 4 ani și am înțeles niște lucruri, s-au întâmplat atunci niște treburi și din momentul ăla cred că pot să zic că știu aproape la orice pas unde e și cu cine e. Acum vreo, nu mai țin minte exact când a fost treaba cu Caracalul, a venit singură la mine și a zis hai să instalăm aplicația pe telefon de urmărire. O am și în momentul ăsta, nu e vorba de control, nu e vorba de, e pur și simplu exact cum spunea și doamna, doar să știu unde ești când am nevoie, dacă nu dau de tine, dacă e tâcă, da? A înțeles că nu e vorba că nu am încredere în ea, a înțeles doar că se pot întâmpla o grămadă de lucruri nefericite care nu țin de comportamentul ei sau de voința ei și pentru asta, ca să pot să o ajut, trebuie să știu unde e.
Da.
Acum,
da, e bine că a înțeles. Acum știi, da, cum e și cu aplicația. Știi unde e, dar nu știi ce faci, adică.
Exact ce spunea. Da, bine, nu vreau, adică n-am fost genul să mă gândesc cu drobul de sare niciodată, pentru că altfel cred că ca orice părinte aș lua o razna să-mi fac scenarii. Știu ce am acasă. Până în momentul de față sunt convinsă că, cel puțin sau îmi place să fiu convinsă că dacă baza pe care o are în momentul ăsta nu va pierde prea curând, indiferent unde se va duce sau. Îmi doresc lucrul ăsta, știu că sunt tentații peste tot, dar exact cum a spus și copilul doamnei și mai de, care a vorbit mai devreme, să știți că totul pleacă de la părinți, de la educația de acasă, de la modul în care discuți cu copilul și să explici de ce. Nu că așa vreau eu și fapt, cum spunea domnul de mai devreme, că vrea să găsească pe cineva să-i pună fără să știe pe telefon, mie mi se pare o tâmpenie, sincer.
De ce?
Pentru că nu despre asta discut. Vrem să creștem niște copii responsabili, da? Uh-huh. Care la rândul lor vor deveni niște adulți responsabili, corect?
Da.
Dacă tu încep de acum să-l păcălești cu nu despre asta e vorba, nu trebuie să înțeleagă că nu faci lucrul ăsta să-l controlezi, că nu e o marionetă. Faci lucrul ăsta să-l protejezi, să-i înseamnă că nu are încredere în părinții lui sau invers, nici părinții lui în el, și atunci hai să găsim modalitatea de a-l controla, că practic despre asta discutăm, control. Nu, dar despre uite... asta e vorba.
Ok, dar fii atentă ce spune cineva aici. Uite așa, că și tu folosești aplicație și ne zice cineva pe WhatsApp, Doru, uite așa creștem o generație care să fie împăcată cu ideea că e urmărită prin intermediul telefoanelor, până când ajung adulți și vor fi toleranți cu ideea de a fi monitorizați de stat, să zicem, că până la urmă e pentru beneficiul lor. Încrederea părinților în copiii lor e moartă, zice Doru.
Nu. N-are nicio legătură una cu alta. Că ne place sau nu, suntem verificați și controlați și dacă vrea cineva să o facă asta, poate să o facă oricând de când avem telefoane mobile, da? Deci asta este, din, repet, părerea mea, da? Este sigur. Cea mai mare tâmpenie. Din nefericire, în societatea din ziua de azi, și nu doar în România, e la nivel mondial, că suntem într-o, indiferent unde ne ducem, într-o societate ajungem, da? Asta este, nu mai e siguranța aia cu chilimele sau unul de rigoare, care era pe vremea noastră când eram copii, da? Că puteai să ieși la 12 noaptea pe stradă singur și nu se întâmpla absolut nimic, acum nu prea ai șansa să zâmbiți, asta e realitatea, da? Deci nu este vorba de control, că nu despre asta discutăm, da? Dar se întâmplă, din nefericire, atâtea situații și le vedem, da? Dacă nu suntem implicați direct, le vedem la televizor, în media, în orice, da? Deci nu e vorba că ne obișnuim să fim controlați. Controlați suntem oricum, dacă stăm să o luăm logic și noi cu voia noastră, da? Deci, nu, eu părerea mea că nu despre asta e vorba. E vorba să înțeleagă că asta e societatea și va fi poate din ce în ce mai rău din punctul ăsta de vedere, când ne place sau nu, asta e realitatea, și că va trebui să încercăm să ne ajutăm noi, între noi, eu, părinte, copil și invers, da? Deci, așa văd eu lucrurile, poate greșesc, nu știu, e o părere
nu,
personală.
Asta e o chestiune, e o emisiune absolut subiectivă. Andreea, mulțumesc tare mult. Noi am sunat-o pe Ruxandra Mercea, care este fondatoarea Școlii Încrederei și care este și mama a 4 copii. Salutare, Ruxandra!
Salut!
Ai aplicații la toată lumea în familie? Cum faci?
Am 4 din cei... 3 din cei 4 copii ai mei sunt adolescenți, așa că înțeleg subiectul foarte bine și da, au toți 3 care au telefoane aplicații, să știu unde sunt și să fie în siguranță. Uh-huh. Să se simtă și ei în siguranță, că știu și eu unde sunt ei.
Da, de ce, adică ei, de ce se simt în siguranță că știi tu unde sunt? Care-i raportul de încredere aici? Adică, cum îi ajută?
Pentru că copiii au nevoie de cel puțin un adult de siguranță în viața lor și un adult care să știe că atunci când o dau în bară, o să se întoarcă la acel adult să nu-i pedepsească critice sau să dispere de greșeala făcută de copii, ci să-i ajute să repare sau să-i ajute să își asume ceea ce au făcut.
Adică, da, stai un pic, tu ai vorbit cu ei, adică le-ai spus, băi, uite, vă pun aplicații aici, știți că aveți aplicații, să văd care e situația cu voi?
Da.
Okay.
Fiii mei, și asta recomand tuturor părinților, să fim adulți sănătoși înseamnă să le punem limite copiilor, să știe că sunt reguli, să știe care sunt regulile, să aibă suportul, să le implementeze, dar și care e consecința. Așa că copiii mei, de exemplu, au momente în care, mai ales fetele adolescente, le vine să-mi închidă telefonul în nas. Cred că ca părinți avem reacțiile astea uneori de la copii. Și fiecare dintre fiicele mele știu când închid telefonul, când îmi închid telefonul în nas, ce se întâmplă și asta înseamnă că fac tot mai puțin.
Ce se întâmplă când îți închid telefonul în nas?
Le iau telefonul timp de o zi.
Opa.
Pentru că e nevoie să fie o consecință directă. Da? Au greșit în contextul tehnologiei, consecința e nevoie să fie legată de tehnologie.
Okay.
Și a fost nevoie, apropo, a fost tu de câte ori crezi că a fost nevoie să le iau telefonul?
O dată sau de două ori, bănuiesc că fără telefon, da.
Exact, atât. Și de multe ori mi-e frică sau groază ca părinți să punem limite și e important, bineînțeles, locul din care vine limita. Adică eu le-am zis în calm. Nu le-am zis-o că, vai, dacă mai faceți așa ceva de acum încolo, o să vă iau telefonul. Adică nu eram furioasă când am pus limita, ci eram calmă. Am zis, uite, ați primit telefoane, telefonul înseamnă responsabilitate și telefonul vă poate ține și în siguranță și atunci veți avea aceste aplicații care vă vor monitoriza locația.
Copilul trebuie să-ți răspundă la fiecare apel pe care îl dai, trebuie să-ți răspundă pe loc, trebuie să-ți întoarcă telefonul ceva mai târziu, care e regula?
Da, asta este regula, să-mi răspundă la telefon. Dacă nu-mi răspund la telefon, să mă sune înapoi, în decurs de ceva rezonabil, da? Nu 3, 4, 5 ore. Și dacă nu fac asta, atunci voi utiliza aplicația. Și asta e important. Să știe copiii că nu tot timpul intru în control și nu e sănătos să intrăm ca părinți în control. Și din nou, ca și consecință, pas cu pas. Ok, nu-mi răspunzi la telefon, înțeleg că nu-mi răspunzi, că nu vezi, nici eu n-am văzut. Și sunt momente în care nu văd, că sunt ocupată cu altceva sau n-aud. Bun, se întâmplă, e în regulă. Dar dacă nu-mi răspunzi în 20 de minute, 30 de minute, atunci va fi momentul în care voi folosi aplicația.
Ok, și copilul meu, nerăspunzând la telefon, mi-a spus așa, păi ce, nu vezi unde sunt? Că ai aplicație, uită-te pe aplicație.
Nu, nu văd unde ești, pentru că am vorbit. Mai țin minte când am vorbit și ți-am zis că eu nu voi folosi tot timpul la aplicația, ci o voi folosi când simt că nu ești în siguranță.
Aha. Deci asta îi spui. Deci nu m-am uitat, nu știu, trebuie să-mi spui pe Viewgrai. Aș putea să mă uit, dar nu o folosesc decât atunci când sunt disperat sau ceva de genul ăsta.
Exact. Când chiar simt că este ceva care poate să fie într-o zonă de nu ești în siguranță.
Nu știu dacă l-ai auzit pe ascultătorul nostru, primul, Marian, care și-a căutat copilul 4 ceasuri și l-a găsit cu ajutorul aplicației, era la pescuit și, drept urmare, după ce l-a găsit, i-a rupt sculele de pescuit și, probabil, să nu se mai ducă la pescuit, asta a fost pedeapsa. Corect?
Da, eu cred că și părinți că intrăm în niște zone nesănătoase când ne speriem. Și în primul rând trebuie să ne calmăm, pentru că de cele mai multe ori copiii noștri, dacă avem o relație sănătoasă și de încredere cu copiii noștri, trebuie să ne uităm contextul copilului meu și îmi cunosc copilul și aș vrea ca părinții să-și cunoască copiii. Ok, cunosc copilul, știu că nu face asta recurent, da? Nu recurent dispare. Și atunci hai să respir adânc, să-mi dau seama, se poate să fie un alt scenariu în mintea mea care acum e foarte panicată?
Da.
Se poate.
Se poate.
Și niciodată pedeapsa nu e calea, pentru că pedeapsa îi transmite mesaj copilului meu sau copilului noștri, data viitoare, când o voi da în bară, cum va reacționa părintele meu?
Mă va pedepsi, da.
Și atunci voi vrea să-i spun? Nu. Ci copiii noștri vor intra în scenarii de a ne minți, de a ne spune ce vrem să auzim ca să scape, de a fugi de noi, de a face tâmpenii, pentru că copiii fac tâmpenii și ajung la abuzuri atunci când au acasă, când nu au acasă o relație sănătoasă cu cel puțin un adult.
Mai spunem un lucru, la mesajele lor te uiți?
Da, dar și eu lucrez și am întâlniri și sunt momente în care telefonul meu e pe silent. Sunt momente în care am 17 mesaje, pentru că fiica mea, una dintre ele, a zis, dacă scriu de 17 ori mama unul după altul, poate că mă auzi. Zic, nu. Și dacă îmi scrii de 17 ori mama și eu sunt într-o întâlnire, nu te voi putea auzi. Îți voi răspunde când termin întâlnirea. Pentru că de cele mai multe nu-s lucruri urgente. Doar că mintea copiilor noștri le fac urgente. Dacă au răbdare scăzută.
Am înțeles. Îmi scrie Fimiu.
Răbdarea asta rapid.
Îmi scrie Fimiu și... Îmi scrie Fimiu și trebuie să analizăm această situație. Zice așa... Eu îmi las telefonul la încărcat în bucătăria unei case, pentru că sunt capabil să stau fără telefon și ies în curte. Tu și mama după 20 de minute sunați în disperare. Eu sunt în curte cu telefonul încărcat în bucătărie, la încărcat în bucătărie, și voi treziți în consecință o casă întreagă pentru că avem telefonul la încărcat. Cum trebuie să procedez?
Cine greșește? Cine greșește aici?
Cine? Păi asta spunem, că de asta am sunat la fondatoarea școlii încredere să ne spun.
Părintele greșește aici, okay. Da, pentru că, ok, hai să vedem. Întrebarea, îmi cunosc copilul? Da. Ok, ce face copilul meu? Și de multe ori ne ducem la cele mai groaznice scenarii ca și minte.
Să nu-i fie rău.
Mintea noastră de adult.
Uh-huh.
Da, dar... Fiul tău sau cine a scris mesajele simte această presiune nesănătoasă și puteți aveți o înțelegere și o discuție. Eu asta fac cu copiii mei și recomand profesorilor, directorilor, părinților să aibă discuții pe situația asta punctuală cu câteva întrebări.
Uh-huh.
Prima întrebare este, hai să analizăm situația prin întrebarea ce s-a întâmplat. A doua întrebare este, cum te-ai simțit și ce ai gândit. A treia întrebare este, cine a fost impactat și cum? 4. Ce putem face diferit data viitoare? 5. Ce ai nevoie de la mine? Și fiecare situație din asta conflictuală sau care îi vine cu un stres, din partea părintelui sau copilului, e esențial să le analizăm cu copiii noștri, că o să ni le zică, uite, pe situația asta, exact ce s-a întâmplat, m-ai sunat de 20 de ori, cum m-am simțit ca și copil? Păi m-am simțit stresat, m-am simțit panicat, am simțit că am greșit cu ceva. Ok, cine a fost impactat? El? Tu? Ceilalți din casă? Ok, ce putem face data viitoare diferit? Păi data viitoare îți scriu, vezi că mă duc în grădină, n-am telefonul, îți bine.
Da, iată o soluție. Ok. Bun. Ruxandra, fii atentă, îți propun să mai vii la noi la radio cu catalogul și cu instrumentele tale. O găsiți pe Ruxandra și programul ei minunat, Școala Încrederii. Știți că multe școli din România se luptă să ajungă în programul ăsta. Mulțumesc tare mult încă o dată pentru răspunsuri. Și acum înapoi la dezbatere, am învățat ceva astăzi, da? Am învățat și am speranța că la fiecare emisiune învățăm câte ceva. Dumitru, sper că ai avut răbdare. Salutare!
Salutare, salutare, da, cum să nu, interesantă emisiune și te felicit pentru subiect. Eu am un băiat, are 20 de ani.
Așa.
Și cred că cel mai important și cel mai important este ca lucrurile astea să plece de devreme. Discuțiile contează foarte mult, educația în primul rând, și de la ce bază pleacă. Simt să spun că partea de aplicație și nu există la noi, doar că la cererea lui, să zic cumva, având același, exact ca doamna de mai dinainte, același tip de telefoane, el ne-a sugerat, haide să facem share de chestia asta, că stați și voi liniștiți, știți de mine, și asta s-a întâmplat, exact cum spuneai și tu, cu puțin înainte să ia permisul.
Uh-huh.
Deci a venit din partea lui chestia asta. Ceea ce este un lucru fantastic, mai ales că de curând face și naveta la București, la facultate, și cumva e ok și pentru noi ca părinți.
Da.
Însă, întorcându-mă în adolescența lui, mi-a plăcut să discutăm foarte mult cu el, să ne spună absolut orice și lucrurile astea să vină din partea lui, că a făcut ceva greșit, că a făcut ceva bine, cum s-a simțit într-un loc, ce a făcut în acel loc, unde a fost. I-am cunoscut grupul de prieteni absolut tot timpul și aici țin să-l apreciez pe el, că am văzut că îi selectea, adică nu se împrietenea cu oricine. Și asta cred că din nou contează foarte mult, modul în care discuți cu el, modul în care realizează că are o libertate și ceea ce vede în familie cred că contează și aplică și el mai departe.
A venit băut acasă?
O singură dată.
Aha.
Undeva la 19 ani, dar este mult spus băut. Adică este mult spus. Mi-a spus că a consumat undeva la 7 beri din astea la 33. Ceea ce am spus că e foarte mult pentru el. Era un pic amețit, dar nu cu... Eu n-am considerat că este... Era băut, dar nu... Mă rog, nu s-a mai întâmplat de atunci. A conștientizat că nu e ceva ce îl reprezintă. Nu fumează. A încercat, mi-a spus că nu-i place.
Mm-hmm. Foarte bine.
Dar
asta.
Și, da. Și acum, când
și cum?
Așa? Vine acasă la 2 săptămâni, la 3 săptămâni și este în club, chiar dacă se întoarce la 4 dimineața, la 5 dimineața, la 3 dimineața, am ajuns acasă. Primesc mesaj pe WhatsApp. Chiar dacă dorm, chiar dacă eu mă trezesc la 7, el doarme până la 12. Adică în momentul în care m-am trezit știu că a ajuns acasă și la ce oră. Nu stăm să ne uităm pe acea aplicație decât, sincer, o fac când face acea navetă de la București acasă. Mm-hmm.
Ca să știi. Sau pe drum că... Undeva... Da, asta înseamnă, da, că ei da mașină.
Văd că... Da, da, are mașină, da.
Asta e o discuție de purtat pe viitor. Adică de ce ai dat mașină la 20 de ani? Și în București.
I-am dat mașină la 18 ani.
La 18 ani. Și în București.
În primul rând, ce anume?
Și în București vine la facultate, nu?
Da, sau... vine la facultate în București. Mașina a avut-o în ultimul an de liceu.
Tare, da.
Și este o pasiune, în primul rând, pentru el.
Ok.
De la 14 ani mergem la diferite saloane auto, interne, internaționale. Este cumva o pasiune destul de ridicată. Îi place să conducă. Este un șofer, să zic, destul de cu minte.
Mm-hmm. Ar trebui să facem o discuție despre asta la un moment dat. Și ai mers cu el în dreapta? Ai
da.
Mers cu el în dreapta, da.
Păi da, bineînțeles, prima lună, după ce a luat permisul, nu a plecat singur o lună de zile.
Așa, bravo.
Deci nu a plecat singur o lună de zile, indiferent că s-a dus 100 de metri sau s-a dus 50 de kilometri.
Bravo! Mulțumesc tare mult pentru relatarea ta. Până la urmă, să știți că multe relații, adică cele mai multe, bănuiesc eu, cu toate frecușurile lor, sunt normale. Păi m-ar interesa însă și cineva care a dat-o în bară. Dacă vreți să ne sunați, știu că e greu, dar puteți să ne sunați, să ne spuneți. Copiii mei sunt diferiți, ne spune Alina pe WhatsApp. Cel de aproape 14 ani e foarte discret, ține extrem de mult la intimitatea lui. Sora lui, în schimb, spune tot timpul. Frățiorul lor mai mic este la fel de comunicativ, nu ține doar de educație, de vorbit, vorbim cu ei la modul sincer, prietenesc, regulile au clare, cu toată bunăvoința, dar cu picioarele pe pământ, program parental pe telefon. Cel mare vrea la un festival, voi merge și eu, condiție eliminatorie, auziți. Alina, lasă copilul în pace. Deși recunosc, sper să supraviețuiesc muzicii, dacă poate fi numit așa. Nu îi invadezi intimitatea, el cu gândurile lui, cu prietenii lui, dar asta nu înseamnă că nu are responsabilități față de el, familia lui și societatea din care face parte. Cred că este de bun simț să ne facem loc în viața noastră pentru relația părinte-copil și cred că trebuie să înțeleagă că prima responsabilitate este față de ei, față de binele lor. Raluca, salutare!
Salutare! Îmi place foarte mult tema aceasta, subiectul emisiunii voastre, și mă bucur tare mult să aud mulți părinți care aplică și se vede, se aude din spusele lor o educație, cred, sănătoasă, frumoasă, mm-hmm, pentru copiilor. Am un băiat de 20 de ani și o fată de 16. Consider că este extrem de important, cel puțin noi ca părinți așa am aplicat. Încă de mici. De mici, cam când încep să priceapă anumite lucruri, după cam 10-12 ani și până așa, când au ajuns adolescenți, noi am considerat, exact ca și antevorbitorii mei, că ar fi foarte bine să discutăm deschis lucrurile, să înțeleagă repercusiunile atunci când greșesc. S-a întâmplat să greșească, au fost și pedepsiți, dar pedepsiți în limitele, nu știu cum să spun, ale bunului simț. Adică nu am înțeles niciodată acei părinți care amenință copiii, care ridică foarte tare tonul, foarte apăsat și fără sens, pentru că mai mult îi sperii și nu mai obții nimic de la ei. Ce făceam? Tata, nu poți să-mi iei telefonul pentru că știi, eu va trebui să te sun. Știți, copiii sunt și șmecheri, folosesc tot felul de... nu este niciun fel de problemă. Soțul meu îi oferea în schimbul smartphone-ului un telefon cu butoane.
Da.
Păi da.
Da.
Nu era o chestie de lungă durată, se întâmpla pentru o zi, două, dar totuși încerca să înțeleagă, zicea, tata m-ai făcut de râs. Păi nu, tu te-ai făcut, tată, zice. Hai să discutăm atunci. Și atunci dezbăteam problema și vedeam despre ce e vorba. Ce vreau să spun, băiatul este acum student la București, la fel ca și domnul înainte, am băiatul cu mașina în București, plecat de la Constanța, dar la fel am avut mare grijă să îi explicăm că trebuie să aibă respect față de noi ca părinți și față de și societate și prieteni și tot. Pentru că nu stau nici cu aplicație, să-l urmăresc, n-am făcut-o.
Nu avem.
Am avut la un moment dat și pentru fată. Aici lucrurile sunt puțin diferite. Într-adevăr, nu e o regulă, dar există diferență între fetițe și băieți. Vreau să zic că am mers pe total încredere. Băiatul este bine, e în al doilea an la Politehnică, este în regie în cămin, am stat cu taimă clar în primul an pentru ce se poate întâmpla și ce minuni sunt acolo. Mm-hmm. Bineînțeles că ne-a povestit, pentru că atunci când îți vine acasă după vreo două săptămâni și îl întrebi, mama, care-i treaba? Ce-i pe acolo? Hai că noi știm prea bine ce-i în București și mai ales în căminele studențești. Și atunci povestește-ne și nouă ce-i pe acolo. O dădeam cumva în glumă. Și băiatul se deschidea și ne spunea, mamă, într-adevăr, se întâmplă petreceri, se întâmplă să ieșim afară pe platou, mai dăm câte o pere, nu e o nenorocere, nu ne supărăm, mamă, vrem să știm de tine. Și am încercat să-l facem să ne povestească, chiar dacă sunt amănunte pe care poate nu-și dorește să le știm, dar am văzut că este deschis, e lucid, nu a încercat și nu l-a interesat să consume sau să încerce, să probeze ceva.
Deci există...
A avut parte de o experiență cu o domnișorică, că normal.
Na. Deci există experiență de succes și fără aplicație.
Exact.
Îți mulțumesc tare mult. Băi, nu știu. E greu, e complicat. Hai, zice și voi. Acum, da, sigur că încrederea așa e cel mai bine să fie și mai sănătos, dar după cum văd eu, o singură persoană care a zis că n-are aplicație, una singură, da. Bun, revenind după publicitate.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Dom'le, care-i frica noastră a părinților când cetățenii mai mici pleacă de acasă? Nu, să nu pățească ceva, de aia suntem în situația asta. Și să nu pățească ceva, că vedem tot timpul știri la televizor că se consumă droguri, alcool. Știți cum e asta cu alcoolul? Am găsit aici în 2023, în noiembrie, a fost o campanie de conștientizare. Ești super ok fără să bei adolescență fără alcool. Aici a fost și un formular cu adolescenți și copii, s-a făcut un fel de studiu. Și zice așa, peste o treime dintre părinții de adolescenți declară că nu impun reguli copiilor lor privind consumul de alcool. Pentru 57% din părinți, consumul de alcool nu este cel mai mare risc pentru dezvoltarea normală a copiilor. Un sfert dintre părinții de adolescenți spun că este acceptabil consumul ocazional de alcool de către copiilor, dar fără a face abuz, în timp ce doar 37% au spus că le interzic complet acestora consumul de alcool. Doar 18% dintre părinți declară că sunt conștienți că adolescenților minori consumă alcool, majoritatea precizând că au aflat acest lucru direct de la proprii copii, adică 83%. V-am dat sondajul ăsta așa pentru că eu cred că în realitate magazinele din România cred că se dă alcool și țigări absolut la liber, că de aici devine îngrijorarea. Noi nu prea avem grijă de copiii noștri, de copiii celorlalți, ca și cum ar fi copiii noștri. Și dacă îl întreb pe fiul meu, spune, băi, uite, da, alcool și țigări faci rost foarte ușor, oriunde, în București, nu te întreabă nimeni. Mi-a zis, da, cum faceți? Trimiteți pe unul mai mare? Sau cum faceți? Păi nu, păi uite așa, să duce unul dintre noi și cumpără. Păi și nu vă întreabă, rare ori să te întrebe cineva. Deci asta e situația. Și atunci, dacă tot poți să iei, probabil că uneori apar și problemele, de aici îngrijorările. Liliana, salutare! Ce faci?
Bună ziua!
Bine.
Mulțumesc bine! Da, a trebuit să-mi fac un pic de curaj să...
De ce?
...vorbesc cu dumneavoastră, pentru că ce am ascultat eu până acum sunt cazuri fericite. Eu sunt un caz mai puțin fericit.
Ce ai pățit?
Deci am un băiat de 18 ani, căruia i-am explicat tot timpul despre consumul de substanțe, de alcool, de mic, care sunt riscurile. I-am vorbit deschis, i-am acordat încredere, așa cum spun unii părinți că trebuie să le acordăm încredere copilului, dar, din păcate, nu, lucrurile nu au ieșit așa cum ne-am fi dorit. Și la 15 ani mi-a venit acasă o supradoză praf. Atunci am aflat prima oară că el consumă substanțe.
Droguri sau etnobotanice?
Pastile,
da.
Da. Ideea e că văd că părinții și eu, până să fiu în situația respectivă, probabil că gândeam la fel, spun că educația, poate porneze la educație. Eu nu cred că este chiar așa, în unele cazuri.
Da, e foarte posibil, adică și eu sunt convins că i-ai dat educația cea mai bună cu putință copilului tău.
Absolut.
De care ai fost în stare.
Și am încercat din răsputeri să explicăm. Tot timpul i-am vorbit despre efectul drogurilor, alcoolului. Mm-hmm. Dar iată că, din păcate,
și ai idee, e o chestiune legată de anturaj sau... Ce s-a întâmplat?
Nu, el când am vorbit, când am aflat și am vorbit, a spus că el a căutat, deci nu anturajul. Avea un anturaj bun, deci erau copii buni toți pe care eu îi știam. Apoi la un moment dat nu i-am mai cunoscut anturajul.
Am înțeles. Și astăzi în ce situație sunteți?
Situație grea, foarte grea. Nu ce scuze, am emoții.
Nu,
e greu să vorbesc, pentru că de câțiva ani ne luptăm cu, cu dependența și, da, am cerut sprijin și autorităților, și, da.
Acolo nu o să găsești, sau foarte puțin sprijin, am vorbit de atâtea ori.
Da.
Și cum faci? Încă e foarte tânăr, bănuiesc, adică șansele de...
Are 18 ani.
18 ani, adică încă e pe la liceu, l-o fi terminat? Nu l-a terminat?
Da, nu l-a terminat.
Și cum procedezi?
Termină clasa 11.
Îl supraveghezi tu sau cum faci? Îl țineți din scurt? Vă uitați în mesajele lui? Ce faci?
Ideea e că în telefon nu putem să ne uităm, pentru că este, na, e parolat, este... Uh-huh. Și în telefon... Am încercat să-l urmărim, n-a ieșit bine. Încercăm să facem tot ce putem, să discutăm cu el, să, nu știm, e greu, e foarte greu.
Nu, înțeles. Aici, în studioul nostru, a fost domnul Eugen Hriscu, care este psihiatru, se ocupă exact de cazurile acestea de recuperare. Poate nu ar fi rău să apelați la clinica lui sau să stați de vorbă cu el, să dea niște sfaturi, să vedeți ce cale
da.
puteți
apuca. Da, mi-aș dori, că am tot căutat pe la psihiatri, pe la psihologi. Da.
Da, e o bună încercare. E o bună încercare, zic. Dar mai păstrat, adică o legătură emoțională mai aveți între voi? Mai puteți să discutați dincolo de problema asta?
Nu prea mai există comunicare, nu prea mai există, pentru că refuză comunicarea cu noi. Uh-huh. Dar eu tot insist.
Prieten mai are?
Da, el spune că da. Dar eu nu-i văd.
Și episoadele de consum sunt dese?
Da, da, destul de dese.
Uh-huh. Dar de unde face rost de bani?
Nu știu.
Da.
Știu.
Deci lucrurile sunt deja...
Iarăși este o întrebare fără răspuns.
Da. Există vreo instituție publică sau școală? Școala te-a putut ajuta în vreun fel în chestiunea asta?
Nu. Nu.
Cei de la școală știu situația lui? Vă împărtășiți? Da. Încercați să vă ajutați cumva?
Sigur, sigur.
Da.
Sigur.
Îmi pare rău de asta. Dacă acum te ascultă o țară întreagă, cum se spune, dacă ar fi să le dai un sfat oamenilor care ne ascultă, cu toții ne temem pentru copiii noștri și pentru viețile lor, sănătatea lor, și îmi dau seama că treci printr-o situație dramatică și îmi pare rău că ajutoarele sunt atât de puține. Dar dacă ar fi să le lași un sfat celor care ne ascultă, ce sfat le-ai lăsat?
Eu aș sfătui treaba cu încrederea în copil. Nu trebuie să avem, dar lui trebuie să arătăm că avem, dar noi trebuie să avem control asupra lor. Deci trebuie că cu aplicații pe telefoane, că nu știu, să găsim o soluție, să-i controlăm. Nu, asta cu încrederea, nu. Din punctul meu de vedere, nu. Pentru că încrederea am avut și eu. Aveam încredere, era un copil extraordinar, n-aș fi zis vreodată că o să se întâmple. Și iată că s-a întâmplat.
Da. Îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut curaj să suni. Asta e un lucru foarte important ca da, să...
Da, într-adevăr, mi-e greu, dar am zis să spun tuturor să nu mai acuze părinții educația, că nu toate pornesc de la educație.
Sunt convins de chestiunea asta. Și eu sunt convins că majoritatea dintre noi, mulțumesc tare mult, Liliana, majoritatea dintre noi încearcă să le dea... copiilor cei mai bun, de la material până la spiritual, până la educație, cel puțin așa credem. Adică facem în limita posibilităților noastre. Dar viața e teribil de complicată și nu avem manual de instrucțiuni și în ciuda bunăvoinței noastre se poate întâmpla chestiunea asta. Toni, salutare, ești la România în direct.
Bună ziua! Am și eu doi copii. Am fost și noi copil în rândul nostru. Evident. Eu chiar vin din Iran.
Din
și
Iran?
De 16 ani, da, Iran.
Okay.
Unde e interzis și alcoolul. Eu vreau să dau niște sfaturi, pentru că de 16 ani am plecat de acasă. Am întâmpinat multe probleme. Prima rând, anturajul trebuie tăiat de la 10 ani, 11 ani, că copiii de la școală încep să fac o grupă de acolo, vin împreună sus până 18 ani, s-ar putea între ei unul să aibă, nu știu, părinții cu probleme, cu divorțuri, cu... Că și doamna de înainte, îmi pare foarte rău, chiar îmi tremure și vocea, nu vreau să aud așa ceva, că cum e problema aici cu alcool... Așa e și în Iran cu droguri.
Deci la voi în Iran se consumau mai curând droguri decât alcool?
Da.
Da?
Da, da, foarte mult.
Ce
înseamnă? Cum e obiceiul, aici să mergeți undeva să vă servește cu un par de vin, în Iran mai degrabă să vă servește cu drog, opium, ala e tradiția, din
cu
păcate.
Opium. Păi, da. Da. E legal sau e ceva așa semi-legal?
Nu.
Nu e legal.
Nu e legal. Dar există pe piața extrem de mult.
Aha, am înțeles. Păi și cum?
Ok. Acum eu vreau să ajung la altă concluzie.
Te rog.
Eu am un copil de 13 ani, un băiat, și o fată de 3 ani. Eu încerc cu băiatul meu. Primul rând, terorizare. E educație, că doamna a zis înainte, e perfect. Dar nu, am observat că copii de ziua de azi nu vor repetat. Adică când le spui, nu stai la telefon. Ok, trebuie să spui o dată, după aia să mai lași pe el. Dacă spui fiecare zi, nu stai la telefon, nu stai la telefon. Asta o să aibă o reacție inversă total. Eu văd chiar copilul meu de 3 ani, generație mai nouă. Când zic nu vopsești perete, o vezi ce face mai rău. Și o las. O las să face. Copilul puna nu pune pe caldura mâna, nu se simte ce înseamnă asta. Nu pui mâna. Trebuie să lași odată să pune. Copilul meu de rebelion ala mare, băiatul mi-a zis că pot să iau și un fum de la tine?
De țigară.
Eu nu am sărit pe el să țip, să vorbesc urât cu el, că știu că am zis, eu am plecat de mic de acasă și știu ce înseamnă să ai probleme cu părinții tăi. Am zis, ok, aștept să faci 18 ani, încerci și tu țigara, că fumez și eu. Poate greșesc, poate nu greșesc, nu știu. Dar așteaptă, că ai vârstă foarte mică. Și bere la fel, vrei să bei o bere, că noi nu consumăm alcool acasă. Nu e vorba de religie, nu consumam. Că eu, asta e tot interzicerea, e, o să da pe dos. Că în Iran alcoolul fiind interzis, eu când am ajuns în România și am găsit peste tot la supermarket, la chioșcuri alcool, primii 2 ani am devenit într-un fel alcoolist. Adică luam fiecare seară după ce plecam de la munca și după aia mi-a dat seama că, oh, stop, că nu e bine ceea ce faci.
Ce interesant.
Dar acum, de 17 ani nu mai beau și am oprit.
Bravo, domnule.
Dar aveam o vârstă, că puteam să realizez.
Deci ce spui dar tu, ce spui tu, da, Tony, e că le dai voie să aibă mici, cum să zic, mici încălcări așa ale regulii sau să-și aibă experiențele lor, să încerce,
da,
după
da,
care mintea lor va hotărâ dacă beau mai departe, dacă... Mă rog.
Telinga trebuie și dialog.
Și dialog.
Nu te lași, du-te, sigur că da.
Uh-huh.
Dialogul e cel mai important, dar nu se fie dialog repetate.
Uh-huh. Am înțeles. Foarte
țigara
interesant.
Țigara nu e bun. Nu. Așa am văzut la generație nouă, că ei zic că știe. Dar de fapt sunt niște copii și nu știe, că nu au experiență de viață. Nu are de unde să știe.
Mai spune-mi un lucru. Mai spune-mi un lucru. Că acum știi ambele țări, și România și Iran. Unde-s părinții mai stricți? Sau, mă rog, mai înțelepți? Hai să luăm așa. În Iran sau în România?
Păi, cred că în Iran.
Așa.
În Iran, pentru că viața e mai grea și copiii se descurcă chiar de copil mic. Și aici e o paranteză în România. Că acum și cu droguri, nu știu, sunt și la familie bogat, pot să zic mai mult, că, nu știu, se lași și copilul, că dacă dai numai bani, ai dat și educație, ai dat și iubire. Nu e așa. Copilul trebuie, eu zic lui copilul meu, să ai la orice limită, și chiar la cheltuiel, chiar la telefon, chiar pe TikTok, să ai limite, folosești, dar să ai limite. Așa eu am ajuns la o concluzie bună, pentru că copilul meu acum cu mine vorbește absolut tot. Uite, fetele au bătut la școală, uite, eu mă duc acolo. Am zis, ok, să ai telefonul încărcat lângă tine întotdeauna, dacă nu ai timp, dai un mesaj, sunt bine. Atât.
Da. Ce
și
bine.
Asta cu locație, da, eu așa zic, să fim prieteni cu copiii noștri, să nu terorizăm cu vorbe, că nu-i bine.
Da.
Și dăm educație verbală.
Am învățat ceva din experiența orientală, să spun așa. Mulțumesc tare mult că ai sunat, să știi. Contează foarte mult să învățăm de la alți oameni, de la alte culturi și nici prin cap nu ne trece uneori cu ce probleme vă confruntați voi, ce probleme avem noi, dar ceea ce știu eu foarte sigur este că putem învăța unii de la alții. Mulțumesc, Tony, pentru telefonul tău. Adi are 22 de ani, ne scrie pe WhatsApp. Ai mei au avut încredere în mine cât am fost adolescent și eu am apreciat asta. Totuși, gândindu-mă la asta acum, nu știu dacă aș putea să fac același lucru dacă aș avea copii, dacă aș fi la fel ca ea, în sensul ăsta. Amintindu-mi foarte clar ce făceam eu când eram în liceu. Totuși, legat de copiii care nu răspunde la telefon, aș fi curios să aflu cum se descurcau părinții când nu erau telefoane prin anii 90-2000. Poate sună cineva și aflăm punctul ăsta de vedere. Ții, Mihai Dinu, cum se descurcau părinții în 1990-2000 când n-aveau niciun fel de telefoane? Cum dădea maică-ta de tine?
Păi, unde puteam fi eu decât la radio?
E simplu, da. Nu ne găseam.
Eram măgar mare la vremea aia, așa că...
Am înțeles.
Mai făceau griji.
Am înțeles, da. Deci el era... Mă, dar în anii 80 cum te găseau?
La anii 80 era pe vremea lui Ceaușescu, ce mari distracții aveam. Veneam de la liceu direct acasă, ascultam discurile... Pe frig și pe întuneric.
A, deci n-aveai un să pleci. La era,
nu prea, era mai aveai niște petreceri date așa odată la 2-3 luni. Într-adevăr, unele dintre ele sunt monstruoase, adică la orice nivel cu ce se întâmplă astăzi. Dar nu vreau să ne aduc aminte.
Dar nu aveau cum să te caute, știu, le spuneai unde ești și asta era tot, nu?
Sunau când știau că ar fi trebuit să ajung acasă și dacă întârziam, nu era bine.
Aveai oră limită?
Păi, de la liceu până acasă făceam maxim o oră, de ar fi trebuit să răspund după ora asta la telefon. Și când erau acasă și spuneam, vezi, plec, mă duc, nu știu ce, erau din astea incursiuni de o oră jumate, două, unde te duci, mă duc să mă văd cu cutare, vedem în parc, ce faceți în parc? Stăm de vorbă.
Fumăm, ce să facem?
N-am fumat.
N-ai fumat, nu. Mulțumesc pentru completare. Deci așa era, aveai intervale de timp și dacă n-apărea în intervalul de timp...
Începeau să se îngrijoreze. Da. A, țin minte că era vorba aia cu Duba Neagră, care și pe vremea aia era furat copiii și arunca în parc cu moghioroși.
Îi arunca în parc cu moghioroși.
Da, în lac, așa, și poliția mușamaliza, miliția, de fapt, așa, și țin minte că am fost cu un prieten, au aflat, nu știu cum, că am fost în parc cu moghioroși, țin minte că taică-mea atunci mi-a dat o palmă, eram clasa a 6-a sau a 7-a.
Și ți-a zis de dubă, am înțeles.
Mi-a zis de dubă, da, vine Duba Neagră și de ea.
Gigi, salutare, ești la România în direct.
Stimă, vă salut.
Salut.
M-a făcut să râd după colegul dumneavoastră, Gigi mă numesc de la Oltenița, vă sun. Colegul m-a făcut să râd referitor la temerea care o aveam pe vremea lui Ceaușescu, că o să ne ia pentru organe, o să...
Chestie exact. De... Da.
Exact. Am făcut navetă școala, 8 km am făcut navetă și mergeam în autobuz sau în mașini de ocazie. Și ne-a luat o mașină încărcată cu mobilă, explicându-i șoferului unde trebuie să coborâm, prin ușa de la dubă se vedea puțin afară și vorbeam între noi, am trecut de biserica de la Gruiu, ăla nu oprise, deja unul dintre noi a început să plângă, ne duce, gata, cu toate că șoferul s-a amintit. Să revenim la ideea de bază, am doi copii.
Așa.
Fata, 24 de ani, nu mă aud niciunul dintre ei, unul e la meditații și unul e plecat în Italia.
Așa, bine că ai verificat.
Nu, cu siguranță, cu toate că niciodată n-am avut și nu pot să am vreodată vreun cuvânt de reproș față de copiii mei, ce au spus antevorbitorii, nu sunt de acord 100%, îi compătimesc. Noi am fost și suntem o familie fericită, ne bucurăm de ce bucuriile copiilor care le au și ei pentru că ne au și noi pentru că îi avem.
Dar cu ce nu ești de acord? Adică cu ce anume nu ești de acord?
Nu sunt de acord cu chestia cu monitorizarea, cu îi impune să fie monitorizat.
Okay.
Dacă avem puterea de a-l convinge să accepte, să vină el cu ideea de a fi monitorizat, atunci extraordinar, atunci ne-am îndeplinit, cum să spun, și dorința noastră, poate și dorința lui să nu suferim noi. Eu nu mi-am mințit copiii niciodată. Eu am avut grijă, fata e mai mare, și a fost mai precoce, a vorbit foarte din timp, explicându-i că singurul lucru la care nu o să o mint, dar nu pot să-i spun nici adevărul, este că nu o să-l vadă pe Moș Crăciun. Să nu mai stai stresat că o să-l vezi. Nu o să-l vezi niciodată. E atât de dibaci încât n-ai să poți să-l vezi. Ori am înțeles mai târziu, când colega ei de grădiniță spunea, nu o să știe taică, tu hai să nu-i spunem, că umblau cu chibritul unde se jucau ele și așa mai departe, Mirela îi spunea, dar eu nu l-am mințit niciodată pe tati. El nu m-a mințit niciodată pe mine. Și nu m-a mințit niciodată. Și n-am mințit-o niciodată. Că n-am avut bani, că n-a fost posibil să-și cumpere nu știu ce. Nu știu, indiferent ce ne-a oferit viața, ea și acum când stăm de vorbă, face, are un proiect la facultate greu de tot. Și am fost sincer și am trimis-o să discute cu anumiți oameni referitori la proiectul respectiv. Și îi spun, te-a mințit tati vreodată? Și acum râde și spune, într-adevăr, mă, nu m-a mințit niciodată.
Deci nu i-ai supravegheat, doar ai comunicat și nu ți-ai făcut griji ca părinte. E fată, ba a da. Plecat de acasă, ba a lipsit 2-3 ore, unde e?
Ba da, păi... ba da. A fost un caz foarte dificil pentru că i-am dus în 3 școli, ultimele fiind liceele din București. Fata a făcut la Iulia Hajdeu, destul de departe, liceu greu, liceu cu pretenții, dar cu educație adevărată. Acolo bullying nu exista. Copiii mei venind de la țară au trăit la țară în școlile 5-8, de la 1-a la 8-a, au trăit bullying-ul mergând între copiii străini. Ori venind la București în altceva, altfel de educație. Acum am conștientizat chestia asta pentru că eu clasa 1 am început în 75. În a 8-a, a 9-a, când eram mai mari, luam bătaie nevinovat. Eu am fost un copil foarte cu minte. Dar când ne lua profesorul de matematică la bătaie, ne bătea pe toți, tot rândul de bănci. Indiferent că eram vinovați, că nu eram vinovați, luam bătaie. Nu bătaie groaznică, dar era umilința care am trăit-o și mi-am dorit să...
Cu rigla la palmă, știe toată lumea ce...
La liceu auto luam cu cureaua de ventilator, ne punea, ca în vremurile lui Creang, și ne băteau la fund cu cureaua de ventilator.
La liceu, pentru... domnule?
La liceu.
Incredibil.
La liceu, profesorul, nu vreau să-i dau numele și nici liceu nu vă spun unde este, faptul, țin minte toată viața mea, faptul că la indicatorul cu animale... N-am spus că este diferență între animalele domestice și sălbatice. Mi-a zis, da, animale, dar de care? Sălbatice, e sălbatic, ai două bucăți. Și astea au trecut și mi-am dorit ca când o să am copii să nu treacă prin așa ceva. Am supravegheat chestia asta, au înțeles de mici că nu e bine să ne mințim reciproc. Au înțeles că dacă tati nu fumează, treaba lor dacă vor să fumeze, băiatul cel puțin care mă așteptam de la el, n-am avut absolut niciun fel de problemă și de asta vă spun că foarte mult contează comunicarea și să-i facem pe copiii noștri să înțeleagă.
Dacă apuci să o facă bine, să o faci bine. Mulțumesc tare mult! Da. S-ar putea să nu funcționeze în toate situațiile. Eu am stat să mă gândesc. Băiatul meu de 14 ani este în permanență monitorizat. Sunt o mămică tânără și m-am infiltrat în gașca lui. Prietenii mă adoră, îi cunosc aproape pe toți și mă salută când îi întâlnesc. Desigur că are în aceste găși prieteni care se droghează, fumează și iau pastile. Problemele sunt din cauza părinților care nu sunt prezenți, sunt plecați din țară. Băiatul meu a ales singur că sunt toxice și se implică în sport, atletism și antrenamente acasă. Și desigur știm tot ce se întâmplă. Ei, da, uneori trăim și cu credința că știm tot ce se întâmplă. Mai are emisiunea asta 2 minute? Poți să mă întreb ceva pe Mario?
Bună ziua!
Tu știi ce fac tot copiii tăi?
Scuzați că vă aud foarte, foarte rău.
Mă întreba dacă știi tot ce fac copiii tăi.
Eu nu am copii și am așa o vorbă că cei mai buni educatori sunt cei fără copii, pentru că sunt mai idealist, să zic așa.
Așa, e curios. Zine.
Da. Am scris pe WhatsApp și am dorit neapărat să vă transmit și live, să zic așa. Cea mai bună metodă de a monitoriza un copil, să zic așa, este butonul de panică. Deci nu aplicați software, nici măcar chipul acela Știți că era un film cu Sylvester Stallone când l-au prins și primul pe care au făcut, l-au localizat chipul și l-au scos direct afară. Bine, asta este o chestie extremă.
Ok, și dar ce este butonul de panică?
Butonul de panică, de exemplu, sunt telefoanele acelea cu butoane, care au un buton de 112 sau ceva de genul ăsta. Nu știu, ar trebui inventat ceva. Eu sunt electronist și IT, adică m-ar duce imaginația un pic mai departe, să zic așa.
Deci ceva pe care să apese în caz de pericol și să ajungă la părinte.
Un buton fizic, un buton fizic, deci nu un software, că până scoate telefonul în buzunar, până nu știu ce, copilul poate plăti ceva. Un buton fizic foarte ușor de a fi accesat, să zic așa.
Și atunci, dacă are nevoie, ar apăsa pe buton? Și dacă n-a apăsat pe buton în ziua aia, înseamnă că totul e...
Nu, doar în caz de pericol. În caz de pericol, sunt telefoane, de exemplu, știu, cu butoane care au un buton pe spatele telefonului. Un buton mare roșu. Am nu fac reclamă la telefoane, zic așa, că nu sunt smartphone. Cu atât mai bine, cu cât unui copil n-a trebuit să dea smartphone, asta e a doua problemă, zic așa, ci doar acasă o tabletă pe care, în sfârșit, să-și învață.
De ce n-ai dat smartphone unui copil?
Deci n-aș da smartphone-ul pentru că nu știe să folosească fiind copil, dar acasă e altceva, se poate face un program, să zic așa, cu părinții de învățare pe tabletă, dar nu asta era discuția principală, ci telefonul acela simplu cu butoane sau orice alt device care în caz de pericol iminent, adică la secunde, zic așa, copilul să apese un buton și atunci să declanșeze, nu știu, ori la poliție, la poliție ar fi cel mai indicat, pentru că poliția poate acționa foarte rapid. Da.
Eu cred că mai e rapid decât părinții, nu acționează nimeni pe lumea asta. Da, rețin ideea. Rețin ideea, Mario, mulțumesc tare mult. Cred că am încheiat, nu? Da? Asta îmi face semn că am încheiat. Nu-i vorba neapărat de un buton de panică. Panica aia de foarte multe ori este în capul nostru, mintea noastră, în inimile noastre și e generată de faptul că, vorba lui Mihai Mărgineanu, că de la el am plecat, mă, noi nu știm ce fac copiii noștri. Și cumva faptul că avem aplicații, device-uri și din care bănuim ce fac copiii noștri, parcă nu e de ajuns. Poate e foarte important cumva să găsim remediu la panica asta, învățându-i să răspundă și să aibă și ei încredere să se deschidă către noi. Sper că asta ar fi un remediu. Altfel, mi se pare foarte complicat. De luni revine România, te iubesc la România în direct, pentru că duminică la ProTV la ora 18, Paula Herlo aduce prima anchetă dintr-o serie care va dura întreaga campanie electorală. Este vorba de modul în care România își cheltuiește banii europeni. Și România alocă mai puțin de jumătate din media europeană pe cap de locuitor pentru sistemul de sănătate, așa că fondurile europene sunt vitale pentru a ține în viață un sistem aproape de colaps. Duminică de la 18 la România te iubesc, în cadrul campaniei știrile Pro TV Eu ies la vot, Paula Herlo arată câte lucruri s-au făcut în spitalele din țara noastră cu bani accesați de la Uniunea Europeană, dar și ce fonduri riscăm să pierdem. Ne auzim cu ea luni și cu voi să vorbim despre sănătate. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă!
Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.